Какво интересно из изложбените зали на София, понеже всяка вечер може би си на откриване, не само по задължение, нали?
Да, разбира се. Това е едно от приятните преживявания в моя живот. Ами, какво ново извън това, което се случва постоянно в Софийска градска художествена галерия, за което ще говорим, мога да спомена прекрасната изложба на Борис Мисирков и Георги Богданов, която се откри
в Софийския арсенал.
Да, в така нареченото Самси, музей за съвременно изкуство.
Той е много интересен проект. Кажи две думички за него.
Проектът е свързан с мястото на вече бившите казарми на четвърти километър, които евентуално ще се превърнат в бъдещия технологичен парк. Слава Богу, някой се е сетил да документира това, което е останало от тези казарми, което е някакво съхраняване на паметта, и това е важно. И Мисирков и Богданов са направили един анализ и на това, което е, и на това, което е било. От една страна през снимки и фотографии, от друга страна през един документален филм, в който са включили интервюто с доста бивши военни, които са прекарали голяма част от живота си там. Те не се появяват със своите лица, вероятно това не е чак толкова лесно, но пък гласовете им, това, което казват, звучи покъртително и е важно за някакси да продължаваме да отговаряме това минало, което все още не е някакси осмислено, не просто през една носталгия, а през един по-сериозен прочит. Освен това, естествено, искам да спомена изложбата на един млад живописец, Минко Йовчев, в галерия Кредо Боном. Той е първият носител на наградата на фондация Едмон Демирджиан, която 4 години вече връчва награди. И аз се радвам, че имам възможност като човек, инициатор на тази награда, да работя с тези хора и след като им е връчена наградата. Не просто с това да приключват нашите взаимоотношения. И ето, 4 години по-късно Минко се появява с една изключително сериозна живописна изложба и препоръчваме на всички, които обичат живопис и въобще съвременно изкуство, да отидат да я видят.
Липсва ни Еди в така и в живота и в изкуството. Разбира се, по късни доби, миналата или по-миналата седмица, преповтарях един филм за Иван Георгиев Рембрандт,
да,
в който Едо е на барабаните и казва ни страхотно готини неща, като децата, които преоткриват или виждат изкуство за първи път. Това детско удивление към изкуството на другите, много красиво нещо, в малко хора го има обаче.
Това е верно. Способността да се радваш на това, което правят колегите ти и другите художници, голяма рядкост по нашата земя, може би не само тук.
Да, да.
Той винаги е бил такъв човек, наистина. Дори водеше своите колекционери в ателиетата на художници, които той уважава, за да купува техни работи, което е наистина изключителен жест. И поне аз не съм чувала за друг
такъв
случай.
Това е начин на мислене и... А всъщност това е живеенето на изкуството.
Ами, да, някакси да бъдеш една отворена система и да не се въвличаш в дребнотемие, в такива наистина некрасиви взаимоотношения, което не е лесно, но ето Едмонд успяваше да бъде по някакъв начин над това и може би за това, че когато си отидо, осъзнахме колко ни липсва това присъствие енергийно и позитивно.
Мария Василева, изкуствоведът Мария Василева в часа на синята мъгла на живо. Поканила съм я, защото тя е куратор на една от изложбите на годината. И това не звучи комплиментарно, а действително, не само в моите очи и в очите на всички, които могат да оценят големите стойности и да се развълнуват от тях. Изложбата на Жилпаски в Градската художествена галерия на София, която ще продължи до 20 ноември.
21, да.
Да, аз специално питах няколко пъти, защото това е от тези изложби, които не става с едно гледане.
Заслужава си да постои по-дълго, да.
Ние се видяхме с теб онази така странна вечер, сряда вечер, когато имаше едно специално откриване, на което присъстваше министър-председателя, министърът на културата, почти целият дипломатически, културен и политически елит на България. И всъщност твоята водеща роля беше в това да покажеш на власт имащите си ни други очи Жул Паскин или беше куратор за топлянето на българо-френските културни отношения?
Не знам, аз си бях аз. Винаги, когато има такова голямо събитие, в което са въвлечени и посолството на Франция или на която и да е държава, винаги има политика просто. Много е трудно да се избяга от това. Надявам се тези хора, които бяха там, и да се покажат, и да бъдат видяни, и да заявят нещо, все пак да се обърнали внимание и на изложбата. И моята задача някакси беше да въведа министър-председателя в изкуството на Жул Паскин, заедно с новия френски посланник. Беше една интересна разходка.
Не е било...
Малко монологична.
От твоя страна?
От моя страна, да. Имам опит в развеждането на политици. Мога да сравнявам, но няма да го направя. Мога да сравнявам реакциите.
А ти днеска си имала такова преживяване или не става за радио да разказваме?
Не, не, не.
Друго, добре. Интересно е обаче дали твоите взаимоотношения с Жул Паскин се промениха след подготовката и реализацията на тази изложба. Имам предвид, човек, както се казва, винаги може и още да разшири усещанията си, не само знанията, защото те могат да бъдат прочетени, но усещанията за един художник.
Особено за Жул Паскин, ние си говорихме с някои познати, че човек се пристрастява към него, наистина. Като ти много добре знаеш, че моите интереси са в областта на по-съвременното изкуство и това е така от много години. Но Паскин взема една специална ниша.
Интересно е да го кажеш защо.
Само искам да спомена, че аз се занимавам много отдавна с Паскин. Писала съм сериозен труд върху неговото творчество, който сега, благодарение отново на Френско посолство, е издаден. Може да бъде закупен от щанда на Градската галерия. Пътувала съм доста по света, имал съм възможност да видя много неща от Паскин, не само тези, които висят в експозициите на музеите, но тези, които са в депата. Ами първо, защото образът му продължава да не е събран. Наистина това е един художник, който е живял на много различни места, основно в Париж и в Нью-Йорк, но е пътувал много. Освен това, за неговото творчество претендират ето и българските музеи, и музеите в Израел. Така че той е разкъсан на много парченца и това като че ли не позволява той да вземе мястото, което наистина му се полага в световното изкуство. И всичко, което се пише за Паскин е от някаква гледна точка. Американските изкуствоведи пишат за американския период, френските за френския период, германския почти остава в сянка.
Той има и арабски години, така да се каже.
И той пътува няколко пъти до Тунис. Чак години не, но като изключително любопитен човек и човек, който не може да седи на едно място, буквално наистина, той през цялото време на някъде пътешества и като че не може да си намери нито родината, нито точното място. И това е едното, което ми беше любопитно и ме провокираше като изкуствовед, просто да се опитам да го събера този художник. От друга страна, самия той е бил като личност много интересен. Имал е любопитен живот и много хора пък пишат само за това, което малко отклонява вниманието от това какъв художник е той.
Кое е най-скандалното в този личен живот?
Най-скандалното то е известен факт, че той е бил женен, но имал и една голяма любов и някакси паралелно тези две връзки са вървяли в мир и разбирателство. Но това дори в времето на Мор Мартър и на тези много разгулни години, дори от днешна гледна точка на 20-те, на 20 век, е правило впечатление. Той е бил бухем, човек, владееш много езици и наистина полиглот, който е можел да общува с хора от всички възможни националности, държави. Винаги е бил в центъра на компанията. Всичко това е било свързано естествено с дозите алкохол. И още бурен живот.
Залепила съм си плаката от изложбата вкъщи. Той се отлепи. Сложила съм си поканата на изложбата на буквално, както едно време правеха, на витринката на стария бюфет от баба. И с нощи гледам телевизор и отмествам поглед в този поглед на Жул, което така родно име, мисля, че беше Юлиус Пинкас.
Да.
И Мария, какви сти очи, това са неземно нещо, както се казва, малко перефраза на това да устоиш на Пикасо.
Така е, всъщност във всичките му снимки, защото в изложбата има една малка документална част, могат да бъдат видяни негови портрети през различните години от краткия му живот. Да. В погледа му се чете невероятна тъга и това е на фона на всички легенди, които се носят за Паскин като бухем, човек малко така свободомислеш, над нещата, център на компанията. Всъщност той е един доста самотен и затворен човек, който наистина единственото, което го интересувало, е това, което прави като изкуство. Аз съм чела всичките му писма, кореспонденциите са му запазени с негови колекционери и с негови галеристи. За съжаление, това не можахме да го издадем, но го има публикувано в интернет. Лично аз съм го качила, така че там може да бъде намерено. И там най-добре човек може да проследи за какво вълнение става дума, когато той говори за изкуството, което прави. От една страна и от друга страна за тази огромна борба, която се води всяка минута, всеки час, за да можеш да издържиш на този живот. Защото Паскин все пак е бил признат при живе, но да стигнеш такова признание в конкуренцията на най-големите художници от Парижката школа и на най-бурните събития в началото на 20 век, се искат не само големия талант на художник, искат се много други усилия.
И качества, да.
Много качества.
Говорихме си с Петър Стоянович, той каза, много съм впечатлен от творбите, които са част от така наречени американски период. С господин Кабан, френския посланник, пък разговора ни започна от там, че, нали, все пак аз исках да му кажа, Видин и Париж в случая не са просто географски понятия за роден, починал. Нали, за един такъв човек на света това са просто част от точките в целия живот. Естествено, французите, както казат, искат, фукат се, и то с право, че имат такъв творец. Израелският посланник, малко така на шега, почти намигайки, ми каза, България, Франция, той е наш, нали, като произход еврей, но всъщност той се смята за американски художник. Казвам, къде сте прочели това? Така той цитираше. Много странно, защо така го разкъсваме всъщност? Каква полза имаме от това да присвоим географски, исторически един художник, който няма рамки?
Мисля, че при него малко така са се стекли обстоятелствата, което е тъжно, защото наистина продължавам да смятам, че той не е заел в световен план място, което наистина заслужава да вземе, тъй като...
И това има нещо общо с тая разкъсаност.
Има нещо общо с тая разкъсаност. До ден днешен излизат енциклопедии на модерното изкуство, в които неговото име не фигурира, което е изключителен парадокс. От друга страна, абсолютно всички големи музеи не само имат негови работи, но продължават целенасочено, програмно да колекционират негови работи. Но наистина, той 14-та година, първо той живее много кратко, сравнително кратко, 45 години.
Много, много млад.
Да, много млад, макар че още на 20 години вече е в разгара на нещата и е доста напред в кариерата. 14-та година заминава за Нью-Йорк и има огромно влияние върху американската сцена. Аз харесвам американския период точно защото ни показва Паскин в една друга различна светлина от това, което често се говори какъв е Паскин. Има едни клишета, които се повтарят постоянно. Художник на голото тяло, бухенка.
Кажи така, лично така. Ти, как би разказала по радиото с няколко изречения този американски период? С какво той се отличава и би могъл да бъде разпознаваем за тези, които се вълнуват, разбира се, от една такава рамка?
Американският му период е свързан преди всичко с многобройни пътувания из Южните американски щати, стига до Куба. И с страшно много рисунки, които той прави, така да се каже, на крак. На живо, не в ателието, както обикновено се рисува по това време. И това, което аз знаех за Паскин и което е най-популярното за него, нали, студийни рисунки, голи тела, етюди, библейски митологични сцени, това са неща, които художника сяда, затваря се между четирите стени на ателието и ги прави. Тук изведнъж той излиза навънка, излиза пред живота. Точно в тези рисунки можеш да видиш невероятният рисувач, невероятната чувствителност, която той притежава. Не просто да го нарисува добре това, което го вижда, а наистина да улови един невероятен пулс на това, което вижда. Той се интересува страшно много от живота на негрите. Ще употреба тази дума, защото тогава така се е казвало, да, има работи с това название. Да, отваряме една скоба, това беше смешно вече с нашата политическа коректност, как да преведеме това, дали да пишеме черни хора или да го ставим негри, но така света се мени. Живота в плантацията, работите, цялата тази цветност, защото тук не става дума само за рисунки с молив, а рисунки с акварел, с цветни моливи. Едно невероятно богатство, в което можеш да усетиш чувствителността на този художник. В студените етюди също го има, но то е малко по-различно. Там е малко по-преднамерено. Както в живописта, да речем, на Паскин. Самия той казва, аз го повтарям неколкократно, че очудва се защо всички искат от него да видят живопис, след като живописта за него е като някаква патерица, т.е. самия материал вече опосредства процеса и той не може толкова директно да покаже това, което чувства и което мисли. За него рисунката наистина е света, е светих и мястото, в което се чувства най-комфортно и е най-спонтанен и най-директен. Това за него е много важно. Затова харесвам американския период, защото той е, няма нищо между художника и обекта. Mm-hmm. Между тях седи само белия лист и това, което се появява на белия лист. Изключително директно, изключително емоционално.
Спонтанност, да. Тези така наречени периоди съвпадат ли от друга страна с географските понятия за време и години, когато са създадени? Имам какъв предвид, смисъл? Парижкия период е правен в Париж, американския, да, в Америка.
Да, 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 съвпада. Той има два парижки периода всъщност, след като семейството се изселва от България, когато той е 6 годишен. Той най-напред попада в Виена, там учи малко, след това в
Мюнхен и Берлин. Учише, да.
Изключително важен период. Просто точно там той се развива като художник и работата му за списание
Симплицисимус. Всъщност академичното образование мисля, че е в Мюнхен.
Той няма някакво завършено академично образование. Той посещава различни курсове. След това и в Париж посещава курсове, в Виена, но това, че попада в най-интересните среди в Мюнхен и Берлин, където се случват нещата по времето на сецесиона или на югенстила, както се нарича в Германия, стила модерн, че го взима да прави илюстрации, има над 80, те са сатирични рисунки за едно от най-важните списания по това време, Симплицисимус. Дори в първи парижки период той продължава да поддържа сериозни връзки с Германия, с немската колония в Париж. Участва в една много важна изложба Зондербунд, международна. Оттам той е видян от американски колекционери и специалисти, които се опитват да въведат модерното европейско изкуство в Америка. Една по това време изключително консервативна от гледна точка на изкуството страна, с нереалистични школи. И всъщност, когато Паскин се появява в Америка, там вече е минала една емблематична изложба, Armory Show, в която той участва с 12 работи, наравно с Пикасо, Матис, Гоген, Ван Гог. 6 неща са откупени. Там се той си намира първия колекционер Джон Куин, с който поддържа дългогодишни отношения. Има невероятна кореспонденция между тях двамата, която е запазена. И успява около себе си наистина това, за което е поканен, дето се казва в тази изложба, успява да се реализира, защото той повлиява голяма част от млади американски художници и това е доказано исторически. От гледна точка на история на изкуството има и много писмени доказателства за това нещо. Свидетелства на художници американски, които са негови последователи. И 29-та година, всъщност една година преди да почине, в Музея за модерно изкуство в Нью-Йорк, който до ден днешен е на водеща световна институция, се прави изложбата 19 картини от 19 живи американски художници и Паскин е един от тях.
Ти си виждала негови творби на живо, предполагам, в големите музеи. Кой музей предпоръчваш, освен Софийска градска художествена галерия, за онези хора, които имат така силни пристрастия към този автор?
Изложби на Паскин големи се организират периодически. Иначе, по принцип, не мога да препоръчам никой музей, защото и постоянните експозиции на големите музейни институции също се менят. Но Паскин съм виждала и в музея Метрополитън, виждала съм и в музея за модерно изкуство. За хора специалисти, естествено, препоръчвам да видят неговите скицници с рисунки, които се намират в музея за модерно изкуство и те при желание могат да бъдат видяни. Има много места, където той присъства, но отново интереса към него не бих казала незнайно защо, защото има, мога да се намери обяснение, върви на някакви талази през годините. Съдба. То се засилва, да, то отслабва, но от друга страна пък има една друга линия на частни колекционери, на частни галерии, страшно емоционално свързани с този художник хора. Разбира се, става дума и за търговия, защото неговото изкуство добре се продава, но не само. Наистина Паскин успява да събуди в хората, които се занимават с неговото изкуство, като че ли най-доброто, най-приятните емоции, и колекционерите, които ни предоставиха работи за тази изложба, наистина са хора, които не просто го колекционират, за да влагат парите си в него, а защото изпитват някакво невероятно обич към това, което събират.
Това личи като един втори невидим. Не знам дали ме разбираш. Усеща се, нали, туроператорите и някои твои колеги казват атрактивни работи.
Да.
Атрактивни за колекционери. Тук за атрактивност мисля, да, че няма как да стане дума.
Става дума за наистина за много интимни неща.
Страшно ли е било това самоубийство според теб? Нали е самоубийство?
Самоубийство, да.
Той се самоубива в Париж.
Да, той се самоубива в Париж. Писано е доста за това, какви са причините за това самоубийство. Никога, според мен, не мога да се разбере истината. Не може да се проникне до край. От една страна, същата година, която той се самоубива, има една голяма изложба в Нью-Йорк, докато той седи в Париж, от която той не е доволен. Получава доста критични отзиви за тази изложба, че е стигнал до някакво ниво, започва да се повтаря, сключва един договор с една галерия, от който също не е доволен, така че има някакво разочарование, чисто професионално. Но каква е действителната причина, трудно е да се каже.
Добре, сега тази изложба, която предполагам, че ти е много скъпа, нали, като някаква така лична професионална стъпка. Няколко думи в конкретика за нея, за предимствата и в смисъл. Имаме шанса да видим какво от Паскин до 20 ноември включително.
Имаме шанса да видим наистина Паскин в пълнота, което е рядък шанс, защото дори големи изложби на Паскин, които съм виждала и в известен смисъл по-представителни, по нечии разбирания, включващи повече живописни платна, защото изложбата в градската галерия включва повече рисунки, са били по-ограничени като време и като периоди на художника. В тази изложба, наистина, през 115 работи, които показваме, можем да проследиме всички посоки на неговите интереси. От най-ранните рисунки, 905 година, от така наречения период Simplicissimus, включително и рисунка, която е правена за самото списание, дори в една от витрината показвам едно от списанията с публикуваната рисунка на Паскин, през първия парижки период, американския период с всичките пътувания, втори парижки период, освен това тематични акценти, които сме извадили, голото тяло, библейските митологичните сюжети, еротичните рисунки, сатиричните рисунки, малко от книгите, които той е илюстрирал, това дава възможност да възприемем и да разберем какво представлява
Паскин. Да кажем на нашите слушатели, че изложбата още по-пълна с това, че те имат възможност. Искам на всички ви да кажа, отделете време за тази изложба. Има филм, който може да бъде гледан, нали?
Има филм, който също е много любопитен.
На какъв отрязък той се пуска в изложбеното пространство или върви непрекъснато?
Той върви непрекъснато, така че понякога се налага да се почне средата и да се продължи нататъка. Филма е с един известен френски галерист и колекционер Абел Рамбел, който също така е издал първите 4 тома от пълния научен каталог на Паскин. Така че един познавач на творчеството на художника. Филмът е интересен и по публиката, която го гледа, също смятам, че е любопитен и за зрителите.
Буквално две изречения за картината, която доста тържествено на един черен фон стои зад един така шнур, както ни смисъл кордон, което така и прави едно много тържествено място. Живописната работа на бял фон с така хванати едни много странни фигури, не много типични за него. Сещаш ли се за какво говоря?
Предполагам, че се сещам за какво говориш. Това е една работа, в която доста, поне мои колеги и не само колеги, виждат някакво влияние на Матис в този танц на фигури, което също е един любопитен момент, защото отново за Паскин се казва, той прави едно и също цял живот, което съвсем не е вярно. И в тази изложба също могат да бъдат проследени влиянията му от сецесиони, от експресионизма и от кубизма включително. Това, което той е заимствал от другите велики художници на неговото време, за да изгради собствения си стил. Така че аз никога не искам да отделям една картина от тази изложба, защото смисълът на тази изложба е в нейната цялост. И това, че ни позволява да видиме разностранните интереси на Паскин и наистина да си създадем една представа за този човек не като едностранчив следовник на една линия в изкуството, като един широко скроен, отворен човек, който бил любопитен към всичко, което го заобикаля.
Мария Василева на живо подарих в часа на синята мъгла. Милена Йовчева остава на звукорежисьорския пулт. Бяхте в часа на синята мъгла с мен, Райна Йотова. Днес на сутрешното кафе ми се падна късметче, на което пише: при велико начинание само да желаеш вече е достатъчно.